Ով ծախեց Ղարաբաղը, եթե իհարկե ծախեց, ինչու 2019-ին աղդամն իր հայրենիքը համարող Ալեն Սիմոնյանը 2025-ին սկսեց բողոքել, որ Ղարաբաղցիները լավ չէին կռվում, և ինչու է իշխանությունը հնաբնակ երևանցիներին խորհուրդ տալիս տեղափոխվել Ադրբեջանի հետ սահման։ Մեկ նախադասությամբ այսպես կարելի է ամփոփել այս շրափաթնչող գլխավոր հարցադրումներից մի քանիսը։ 2 շաբթի օրը Միացյալ Նահանգներից նոր վերադարձած Նիկոլ Փաշինյանը կրկին լքեց Հայաստանը, մեկնելով Փարիզ արհեստական բանականությանը նվիրված միջազգային համաժողովին մասնակցելու համար։ Թե ինչ է մտածում Հայաստանի վարչապետն արհեստական բանականության մասին, մենք այդպես էլ չիմացանք։ Փոխարենը հայ հանրությունը զարմանքով տեղեկացավ, որ նույնիսկ խորհրդային միության փլուզումից հետո պարզվում է, ապրել է մեկ կուսակցության գաղափարական իշխանության ներքո, և այդ կուսակցության անունն է
հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Բայց եղել է ՀՀՇ հայ հեղափոխական դաշնակցություն, ԱԺՄ հայ հեղափոխական դաշնակցություն, եղել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն հայ հեղափոխական դաշնակցություն։
Դատելով իսկական դաշնակցականների արձագանքից 135-ամյա կուսակցության և քաղաքացիական պայմանագրի միջև գաղափարական հավասարության նշան դնելն իրենց համար առնվազն վիրավորական էր։ Հայոց համազգային շարժման իրավահաջորդ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների համոզմամբ Փարիզում արված այս հայտարարությամբ Փաշինյանն անում է այն, ինչով զբաղված է վերջին 5 տարիներին՝ Արցախի կորստին հանգեցրած իր քաղաքականության մեղքը բարդում է ուրիշների վրա։
Նաև որ իրականում պետական մակարդակով բարձրացրեց այսպես կոչված Արարատի խոսույթը, նաև որ այն ժամանակ փոսեց Սևրի պայմանագրի իրականացման համար, բայց քանի որ նպատակ է դրել իր առջև պատասխանատվությունից խուսափելու, իր մեղավորությունը մաքրելու համար, ինքը գտել է այս ձևը։
Այս շրափատ մեղավորների փնտրտուքով էր զբաղված ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, նրա մերձավոր զինակից Ալեն Սիմոնյանը ծագումով արցախցի լրագրողու հետ զրույցում հայտարարեց, թե 9-ամսյա շրջափակման 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի լայնածավալ ադրբեջանական հարձակման և Հայաստանի որդեգրած գրավորական կեցվածքի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ոչ թե պետք է Հայաստան տեղափոխվեր, այլ
պետք էր կռվել։
Սիմոնյանի այս հայտարարությունից հետո ծագած սկանդալը ազգային ժողովի նախագահին ստիպեց թեմային անդրադառնալ նաև խորհրդարանի ամբիոնից, եթե ելույթի նպատակը կրքերը հանդարտեցնելն էր, ապա փորձն ակնհայտորեն հաջողված չէր։
Հենց կրակնեմ, դի բոլորը դուրս գան, հեսա հենց կրակեն սահմանին, Սյունիքից բոլորով կհավաքվեք, դուրս կգաք։
Իդեպ Սյունիքի մասին Ալեն Սիմոնյանն այս շրափատ աղմուկահարույց հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև հաղորդակցության ուղիների վերաբացման կամ, ինչպես ադրբեջանցիներն են անվանում, այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի թեմայով։ Ազգային ժողովի նախագահը դարձավ առաջին հայ պաշտոնյան, որ ընդհանուր շտրիխերով ներկայացրեց Զանգելան Մեղրի Նախիջևան ճանապարհի բացման այն տարբերակը, որ դեռ անցած աշնանը հայկական կողմը ներկայացրել էր Բաքվին։
Եթե բեռը գալիս է, մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն, անցնելով պայմանական, հա, բոլոր իրավական բաները եւ մի կողմից դուրս է գալի առանց խոչընդոտ, դա նշանակում է, որ բեռը օրինակ ընթացքում չի կանգնեցվում։ Դե կստուգում կլինի, կարող է եւ պայմանական կարող է, չգիտեմ, պլոմբ դրվի այնտեղ մուտք գործելուց, հետո դուրս գալուց, ասենք, այդ պլոմբը։
Սիմոնյանի այս հայտարարությունից 2 օր անց մեկ այլ ԿՊԱ-ական Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը էլ ավելի անկեղծացավ, չբացառելով, որ ճանապարհների բացման դեպքում ոչ թե ադրբեջանական բեռների ստուգում, այլ դրանց մասին պարզապես տեղեկացված լինելն է, որ կարող է բավարարել հայկական կողմին։
Ցանկացած բեր պիտի մի որոշակի, չասենք ստուգում, բայց վերահսկողության ենթարկվի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, թե ինչ է իր տարածքով անցնում։
Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, իմանալը, վերահսկելն ու ստուգելը տարբեր բաներ են Նիկոլ Փաշինյանի նախկին քաղաքական դաշնակից Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ, օրինակ, Հայաստանի իշխանություններն այս շրափաթ հատեցին իրենց իսկ սահմանած հերթական կարմիր գիծը։
Մեր իշխանությունները ըստ էության միջանցքատուններ են, միջանցքատու մարդիկ են, այսինքն իրենք հենց հիմա Ադրբեջանի հետ քննարկում են միջանցքը ոնց տան, որտեղ բերները եթե փակ գան, ասենք, գնան, դա նշանակում է, որ այդ ճանապարհը միջանցք կա, Միջանց.
Ադրբեջանը, սակայն, միջանցքի հարցում զիջումների պատրաստակամության մասին Երևանից հնչող այս ազդակներին առայժմ պատասխանում է իրեն բնորոշ կոշտ հրետորաբանությամբ, հայկական կողմի առաջարկները գործնական նշանակություն չունեցող որակելով։
Եվ Ադրբեջանի ժողովրդի մտքա տպավորություն
ձևաչափ Բաքվում այս շաբաթ շարունակվեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն։ Ադրբեջանցի դատախազները երեք շաբթիորն ընթերցեցին Ղարաբաղցի գործիչների մեղադրական եզրակացությունն ու թեև դատարանի Չեն կանգնած Արցախի նախկին ղեկավարները, մեղադրական եզրակացության մեջ նաև այնպիսի իրադարձություններ են հիշատակվում, որոնք տեղի են ունեցել Արցախից հարյուրավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա, ասենք նոյեմբերյանի և Ղազախի սահմանագծին 90-ականների սկզբին։ Այս փաստը եկավ ապացուցելու Բաքվի համար, սա ոչ թե առանձին հայ գործիչների, այլ Ղարաբաղյան շարժման և Հայաստանի Հանրապետության դատավարությունն է։ Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, Հայաստանի իշխանությունները սա շատ ուշ հասկացան։
Հասկացան, որ այդ դատավարությունը Ռուբեն Վարդանյանի ու մյուսների նկատմամբ չի, Հայաստանի նկատմամբ։ Դիմա, սկսել են բոլոր տեղերում գրել, շինծու դատավարություններ են տեղի ունենում, որովհետև հասկացան, որ այդ դատավարության թիրախը իրանք են։
Երևանում էլ այս շաբաթ շարունակվեց մարտի 1-ի գործի վերաբացված դատաքննությունը, դրա ընթացքում գլխավոր ամբաստանյալը Ռոբերտ Քոչարյանը առիթը բաց չթողեց և զուգահեռներ անցկացրեց իր և Բաքվի դատարանի առջև կանգնած իր համերկրացիների միջև։ Ընդհանրապես այս շաբաթ աչքի ընկավ նախկինների մի պահ կարծես մարած թեմայի վերակենդանացմամբ, թեմա, որը պարզվեց երկրորդ պլան էր մղվել քաղաքացիական պայմանագրի ներսում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում։
Մենք մի օր հավաքվեցինք, ասցինք, այս ժողովրդի իսկականի ճիշտ են ասում, էլի հերիք է այդ նախկին, եկեք փակենք այդ թեմաները։
Այս թեման փակելը, սակայն, պարզվում է խիստ դժվար է։ Այս չորեքշաբթի կայացած խորհրդարան կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ամբիոնի մոտ կրկին հին Նիկոլ Փաշինյանն էր, որ անթակույց հաճույքով Լևոն Քոչարյանին հիշեցնում էր, թե ում որդին է նա։
Այդ հայրիկին այսօր երեկոյան հարցրեք, ամեն դեպքում կա բանավիճելու բան, թե չկա բանավիճելու բան։
Փաշինյանն իր նախորդներին մեղադրեց Ղարաբաղի հարցը չլուծելու համար, նույնիսկ չզլանալով հաշվել, թե որքան ժամանակ ուներ դրա համար նախ Ռոբերտ Քոչարյանը։
2002 թիվ, 2003 թիվ, 2004 թիվ, 2005 թիվ, 2006 թիվ, 2007 թիվ։
Ապա նաև Սերժ Սարգսյանը։
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Բայց երբ Փաշինյանը հասավ 2019 թվականին, վրա հասավ Ագնես Ախամոյանը։
2019 թվականին ձեր սեղանին խմբագրված տարբերակ է դրվել ԵԱԿ Միսկի խմբի կողմից։ Դուք հայտարարել եք, որ ոչ մի բան, ոչ նոր, ոչ հին գոյություն չունի։ Հիմա Եղելա, թե չի եղել։
Բանակցությունների սեղանը միշտ թուղթ է եղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի, միշտ ինչ-որ թուղթ դրած է եղել։
2019-ի դեկտեմբերին, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանն այլ բան էր հայտարարում։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։
Մինչև վերջերս թվում էր, թե նախկինների դեմ պայքարը քաղաքացիական պայմանագրի համար սեփական ընտրազանգվածը մոբիլիզացնելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Երկրում սոցիալական լարվածության աճին զուգահեռ, սակայն, այս մարտավարությունը կարծես սկսել է կորցնել իր արդյունավետությունը։ Կառավարության շենքի դիմաց շրջանառության հարկի ավելացման դեմ բողոքող ցուցարարներն այս շաբաթ անսպասելիորեն բարի խոսքեր գտան նախկին իշխանությունների համար։
Հովիկ Ամրամյանը, որ վարչապետ էր, այս նույն օրենքը բերեցին, ընդամենը հավաքվեցինք 1500 մարդ, մեզ շատ արագ արձագանքեցին այն ժամանակ, շատ արագ, նույն օրը կասեցրեցին։
Այս շաբաթ ոգի գործողությունների պակաս չկար, շրջանառության հարկի գրեթե 40%-ով աճի դեմ մեկօրյա գործադուլ կազմակերպեցին փաստաբանները։ 11-օր տևած գործադուլից հետո որոշակի զիջումներ կորզելով գործատուից աշխատանքը վերսկսեց Զանգեզուրի պղնձամոլի բնային կոմբինատը։ Շաբաթը սկզբին փողոցը փակեց նաև Երևանի արվարձաններից մեկի հաղթանակ թաղամասի, կամ ինչպես այն նախկինում էր կոչվում, 4-րդ գյուղի բնակչությունը, պահանջելով ի վերջո լուծել իրենց տների և հողակտորների սեփականության վկայականների հարցը։
Կոչ եմ անում քաղաքային իշխանությանը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ Սև ժամկետենում, ողջամիտ ժամկետենում գալ հաղթանակ թաղամաս։ Նաև պահանջում եմ Հրաչ Հակոբյանին, ով որ առյուծի բաժին քվեատարել հաղթանակ թաղամասից։ Եղբայր, դուք ստե անելիք էլ չունեք, նորմալ է կաբինետները, հարց եմ տալիս։ Այո։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշի անկման խորհրդանիշը սակայն դարձավ լեգենդար Ախուրյանցի անուն։
Ես սխալվա ընտրությունների մեջ եմ։
44-օրյա պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի անունը շուրթերին Շիրակի մարզայցելած ընդդիմության շարասյունն ասպատակած Անահիտ Իգիթյանն այս շաբաթ օրագիր Նյուզին տված հարցազրույցում խոստովանեց ինքն այլևս Նիկոլական չէ։ Ախուրյանցի այս կինը սակայն գոնե մի մխիթարություն ունի, մայրաքաղաքից հեռու գտնվող Իշտան գույքահարկն այնքան էլ բարձր չէ, կտրուկ ավելացած գույքահարկն այս շրաֆատ ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից եւս մեկն էր։ Այս հարկատեսակի աճը իրոք տպավորիչ է վատ իմաստով, հայտնի են դեպքեր, երբ Երևանի կենտրոնում գտնվող 3 սենյականոց բնակարանի գույքահարկը 2024-ին 300 000 դրամի է հասել, իսկ 2026-ին կարող է 650 000 դրամ կազմել։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն այս հարցում էլ հստակ լուծումներ է առաջարկում։
Եթե ձեր տան մի սենյակը վարձով տաք, մենակ ապրում եք այդ տանը, դուք կապրեք ապահովության մեջ, ոչ մի բանի պրոբլեմ չեք ունենա։ Ես չեմ ասում, եթե որոշեք ձեր տունը վարձով տալ եւ քաղաքի աղմուկ աղագից հեռու, տան ասել դրան 6 ամիս էլ մի հատ գյուղում տուն վարձեմ, ապրեմ, մի քիչ մաքրում, մի քիչ կազդուրվեմ։ Կամ կներեք վարձով տակ, գնանք ջերմուկի առողջանում կարակ ապրեք։
Հնաբնակ երևանցիներին ջերմուկ ուղարկող վարչապետը փետրվարի առաջին կեսը հիմնականում անցկացրեց արտերկրում՝ Միացյալ Նահանգներ, Փարիզ, 5-7-օրն էլ մեկնեց Մյունխեն։ Այս ուղևորությունների առանցքում կառավարության ղեկավարը 2 անգամ հասցրեց օգտվել քաղաքային տրանսպորտից։
Առավոտ այսօր կանգ առում ես որոշակի ժամանակ կանգնել եմ, ես ավտոբուսների այդպիսի մեծ հոսք Երևանում մեկ էլ տեսել եմ, բան, խորթային միության ժամանակներով։ Ավտոբուսը որ գալիս է։
Չնայած Փաշինյանի հիացմունքին, շարքային երևանցիների շրջանում դժգոհությունները պահպանվում էին, իսկ քաղաքապետարանը այս շաբաթ էլ հրաժարվում էր հրապարակել նոր սակագինը վճարածների, բոյկոտողների եւ հին սակագինը վճարողների վիճակագրությունը։ Տիգրան Ավինյանն էլ ավականու փետրվարի 11-ին գայացած նիստի ժամանակ հանրության շրջանում առկա դժգոհությունների պատճառ որպես նշում էր ընդդիմադիրների գործունեությունը։
Հոգեբանակ ասես, էրորի է ենթարկում, 300 դրամ։
Այս շրաֆատվա ամենաաղմկալի հայտարարությունների հիմնական հեղինակներ, ինչպես տեսանք, տղամարդիկ էին, ԿՊԱ-ական տղամարդիկ։ Կար սակայն մեկ բացառություն. առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի Facebook-ում արված ապա ջնջված գրառումը անցնող օրերին եւս բավական մեծ աղմուկ բարձրացրեց։
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական համայնքը շատ յուրահատուկ է, ունի իր ուրույն լեզուն, իր ուրույն նիստուկացը, իր ուրույն շփման եզրույթներն ու ոճը։ Եվ եթե այս ամենը տեղավորենք մեկ հավաքական կերպարի մեջ, այն կբնորոշվի որպես քայլող, խոսող, շնչող, արտաշնչող մի մեծ բարդույթ, անվստահ, միշտ շփոթված, առանց հստակ պատկերացման, հստակ տեսլականի։
Հայտնի չէ, արդյոք Աննա Հակոբյանի դիվանագետներին պիտակավորող այս գրառումից հետո արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն արտահայտել է իր վրդովմունքը, ասենք այնպես, ինչպես նա վրդովվում էր չորեքշաբթի օրը խորհրդանում դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի այս հարցից հետո։
Երբ եք պատրաստում արդյոք նախարար Արարատ Միրզոյանի կամ անունը փոխել, կամ Արարատ Միրզոյանին փոխել, որպեսի ձեր կների Արարատ
Մանուկյանը, Արարատ Մանուկյանը,
չէ, ազդական վիրավորանք չի,
անջատեք մի դրա,
ազդական վիրավորանք չի։
Այսպիսին էր փետրվարի երկրորդ շաբաթը, որի ընթացքում խորհրդարանում եւ ինչու՞ չէ ողջ երկրում տիրող մթնոլորտը ամենադիպուկը բնութագրեց պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։
Շատ վրեդնի ցեխը մենք աշխատում։ Շատ վրեդնի ցեխը, շատ։
Լրացում։